Iată-ne la finalul călătoriei spre templu. Ne aflăm în Cartea 2 Cronici, în aceste pasaje extraordinare din capitolul 5 și 6, în care acei 7 ani, și dacă îi luăm de la David încoace, și dacă îi luăm de la ieșirea din Egipt până la Solomon, și dacă îi luăm de la ieșirea din Eden a părinților noștri, Adam și Eva, găsim astăzi un moment maxim. Este, dacă putem spune, finalul călătoriei lui Dumnezeu până la acest punct. Îmi imaginam în discuțiile cu textul și cu frații cum a fost momentul când Adam și Eva au părăsit cerul. S-a deschis ușa și singurul lucru care lumina întunericul de afară erau săbiile heruvimilor, care spuneau: pe aici nu se trece înapoi. Și întrebarea merge mai departe. Cum au călătorit acești doi oameni? Astfel încât astăzi, în fața capitolului 5, să ne proștenem și să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem martori, cititori a acestui eveniment istoric. Și m-am imaginat un bătrân cu părul alb, cum spun legendele, luând o paiță și mergând tiptil în urma celor doi în întunericul de afară. Astăzi, capitolul 5 vine să ne demonstreze că acest chivot umblător și-a găsit o stație de popas. Cel puțin una, pentru acel moment. Acest chivot umblător se oprește și se așează în acest edificiu creionat de inteligența și gândul lui Dumnezeu, care să transmită tuturor ființelor vii, oamenii de pe pământ, că El dorește, intenționează să locuiască în întuneric. Vă spun sincer că, parcurgând textul, temă forțată, e greu să scoți la lumină ceea ce a trăit acei oameni atunci și acolo. Și cu atât mai mult, e greu să spui în cuvinte ce a trăit Solomon. Este acea veșnică întrebare a celor care dau bacalaureatul: ce a vrut să spună autorul? Și dacă ești sincer cu tine și intri în acest joc al cuvintelor și al imaginilor și al stărilor, e cu neputință să nu te lași atins de paginile scrise de Dumnezeu. Și haideți să vedem cum se așează acest mesaj de astăzi. În primul rând, sunt două file de carte. Capitolul 5 încheie marea lucrare a templului. Și elementul edificator, piatra din capul unghiului, este chivotul. Fără el, templul ar fi rămas o construcție minunată și atât. Se pare că odată cu intrarea chivotului în Sfânta Sfintelor, cerurile converg și legătura dintre pământ și cer este totală. Și este interesant asemănarea cu aducerea chivotului de către David. Dar de data asta, dacă suntem atenți, este mult mai mult, maxim. Mai mult decât atât, sfințirea pe care trebuiau să o facă preoții care slujeau la templu, la cort, când se întâmpla acest lucru, se pare că nu este adresată doar unui grup, este plenară. Toți preoții, toți leviții, nu contează din ce ceată, nu contează de unde ești. Și momentul se leagă de luna 7. Așa cum precizează autorul, acest eveniment are loc într-o lună specială din sărbătorile ebraice. Luna a șaptea cuprindea 3 momente importante și duc cu gândul la tot ceea ce a însemnat din partea lui Dumnezeu scoaterea din robia egipteană și trimiterea sau călătoria către țara Canaanului. Și luna a șaptea debuta cu așa zis anul nou. Nu-i 31 decembrie. Prima zi din luna a șaptea. O zi de odihnă și de recunoștință în care toate lucrurile se înnoiau. După care urmează ziua ispășirii, luna a șaptea, în care poporul trebuia să-și recunoască toată vina și să vină înaintea lui Dumnezeu cu toată smerenia. Marele preot lua și ducea această vină înaintea lui Dumnezeu. După care, în a 15-a zi, debuta sărbătoarea corturilor, ca să aducă aminte tuturor evreilor că Dumnezeu i-a scos cu mână tare din Egipt și în chip de cort umblător au umblat după norul slavei. Este fantastic că acest moment al împlinirii construcției templului se leagă de această lună și de semnificația ei. Odată, mesajul vrea să spună, e o nouă eră, e o nouă realitate, oameni buni. Nu-i doar o simplă construcție, nu am transformat un cort într-o piatră frumoasă, ci este o nouă revelație. Dar pentru asta trebuie să ne sfințim cu toții, să începem cu o inimă nouă. Și mesajul este cu atât mai puternic și că se leagă foarte frumos de rugăciunea lui Solomon, care vine să împlinească în mod plenar toate promisiunile lui Dumnezeu până la acest moment. Practic, dacă ar fi să-mi imaginez din văzduh răsuna așa istoric, eu sunt Dumnezeul tău. Nu uita acest lucru. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău. Eu te-am scos din țara Egiptului. Și sunt aici. Și fac o paranteză legată de diferențele pe care le prezintă textul legat de chivot. Chivotul ajunge în Sfânta Sfintelor, sub aripile heruvimilor, arătând încă o dată care este locul în care Dumnezeu guvernează și unde sfințenia Lui umple toată realitatea. Și apar acești drugi imenși, ceva mai mari, se pare, care parcă doresc să iasă puțin afară. Dar nu atât de mult, ci doar cât să-i observi dacă ești înăuntru. Și mă duc cu paralela la cei doi stâlpi și rodiile care îi îmbrăcau. Așa cum rodiile din Sfânta Sfintelor se duceau pe cei doi stâlpi în afară arătând roadele care trebuie, cunoașterea care trebuie să transcede din Sfânta Sfintelor către popor și către neamuri, se pare că drugii sunt un mesaj în mod direct celui care slujește în templu. Ca nu cumva preoții în slujba lor zilnică să nu uite cum au uitat și altă dată, ca acolo, în locul acela întunecat, în care intra o dată pe an, Dumnezeu locuiește și este prezent. Mesajul îl văd în primul rând pentru ei, pentru că chivotul ascundea doar legea. Ce s-a întâmplat cu toiagul? Ce s-a întâmplat cu restul? Nu știu. Dumnezeu este autorul, le-a luat singur, le-a făcut dispărute. Dar cred că mesajul pentru popor este acela că toiagul și...
Feciorii lui Eli au mâncat mana, au mâncat
Da. Și asta este o soluție. Cu toate acestea, cred că mesajul era unul foarte, foarte hotărât. Toiagul și pâinea voastră sunt eu, Domnul. Este extraordinar cum se încheie acest lucrare. Și aș putea să mă opresc aici, pentru că norul slavei lui Dumnezeu a umplut templul încât nimeni nu mai putea sta înăuntru. Dar nu este atât. Nu este atât pentru că capitolul 6 vine cumva să descopere o altă filă. Acea lăuntrică a inimii. Și autorul acestui dialog extraordinar cu Dumnezeu este Solomon. Vreau să fac așa un exercițiu de imaginație. Să fii împărat în toată slava și cunoașterea și să ai acest discernământ despre Dumnezeu? Parcă și mi-aduc aminte de oftatul lui David în psalmul lui când spune: ce este omul ca să-l bagi în seamă? Este fantastic pentru că nu e ușor. Nu e ușor să fii prezent în astfel de realități, să vezi cum sub ochii tăi toate promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc și cu toate acestea să ai acest discernământ. Și aș vrea să parcurgem mai mult rugăciunea lui Solomon. Am să las deoparte primul verset care pentru mine, dați-mi voi să spun, este cheia, leitmotivul și rugăciunea ar putea să fie doar asta. Coroborat cu ceea ce David a crezut despre Dumnezeu și a simțit, te copleșește să vezi această realitate și acest înțeles pe care îl are Solomon despre Dumnezeu. Și ca să argumentezi puțin, haideți să ne uităm în primele pasaje. În primul rând, Solomon vrea să aducă aminte auditorului în fața acestei mari realizări un singur lucru. Toate promisiunile lui Dumnezeu s-au împlinit. E puțin lucru să te uiți în urmă și să tragi această concluzie despre Dumnezeu? Este mare lucru. Pentru că prima dată le amintește despre ieșirea din Egipt. Le amintește despre suveranitatea lui Dumnezeu. El a hotărât unde și cine să-i facă o casă. Gândul casei, gândul templului nu-i aparține niciunui om. Dumnezeu a ales oameni după inima lui care să ducă acest gând mai departe. Și toată grija lui Dumnezeu pentru a împlini toate promisiunile de la ieșirea din Egipt până în prezent sunt regăsite aici în primele 17 versete pe care le rostește Solomon. Și apare o expresie care pare puțin contrastantă. Atunci când recunoști pe Dumnezeu fiind suveran și credincios, mai încape să spui pe care eu ți-am construit-o, pare cumva forțat Solomon. Dar îmi place expresia, pentru că Solomon se leagă de tot ceea ce înseamnă legământul davidic. Solomon este prezența vie în fața evreilor care demonstrează: uitați-vă la mine, prin mine Dumnezeu a împlinit promisiunea lui David și toate promisiunile. Iată ce a spus s-a împlinit. Și văd cumva această întărire a faptului că Dumnezeu a rămas credincios și suveran și plin de dragoste pentru acest popor, prin însăși faptul că Solomon reușește să construiască această casă. Și spun arhitecții, spun constructorii, spun oamenii de știință că o astfel de casă n-ar fi ajuns o viață de om să o poți construi. Câtă grijă a avut Dumnezeu prin puterea sa să pună toate lucrurile la oaltă ca să facă acest edificiu vizibil vremurilor lui Solomon. O mare de recunoștință, un ocean de recunoștință pe care revarsă Solomon în rugăciunea lui. E ca și cum, ce poate omul să aducă în plus la o astfel de realitate? Decât să te proșterni, să îngenunchezi înaintea lui Dumnezeu, împărat sau slujbarnic, și să-i mulțumești pentru toate lucrurile care le-a făcut. Cealaltă parte a rugăciunii, așa cum o văd, pare să aducă un oftat, un gând de departe. Dar dacă acest popor va pierde din nou mandatul? Dacă este de ajuns doar să consemnăm că am ajuns în acest punct înalt, ce este mai departe decât atât? Și modul în care Solomon punctează toate lucrurile în rugăciunea lui este extraordinar. Merge până acolo încât vede și robia, vede și ciuma, vede și seceta și toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a rostit la ieșirea din Egipt prin Moise. Solomon le ia în calcul, pentru că nu vede doar recunoștința, ci vede tot traseul și toată truda lui Dumnezeu ca să aducă din nou la această stare un popor care a căzut și a căzut și a căzut și a căzut. Și ce este iarăși nou în rugăciunea lui Solomon este că El nu se limitează la spațiul poporului evreu. Include toată lumea, toată omenirea. Dacă ar fi să conchid și să iau în mare această rugăciune, îmi seamănă foarte mult cu rugăciunea Tatăl nostru. Pentru că sunt expresii care se repetă în mod vădit. Dumnezeul nostru care locuiești în ceruri. De 12 ori se repetă expresia ascultă. De fiecare dată, autorul acestei rugăciuni strigă după iartă-ne. Și când vom greși, și când vom fi în mâinile dușmanilor, nu ne uita și îndură-te de noi. Privește spre casa asta. Și ce este mai înalt este că autorul găsește această casă ca fiind cu totul specială, casa și locul. Pentru că leagă toate rugăciunile și toate îndemnurile celor care vin în casa aceasta de această prezență. Ca și cum Solomon vede cu ochii deschiși că în acest loc Dumnezeu a hotărât să troneze. Ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi rămas așa acest popor? Cu siguranță astăzi singurul loc de pe pământ în care merită să te duci ar fi fost casa aceasta. Este interesant că rugăciunea nu este oricum și nu oriunde, ci este legată de casa aceasta, pentru că casa în sine este legată de prezența lui Dumnezeu. Altfel ar fi fost pietre și aur fără sens. Aceste expresii repetate fac să întărească și mai mult întrebarea retorică pe care și-o pune Solomon. Ok? Avem toate lucrurile, s-au împlinit. Dar oare Dumnezeu va locui aici? Este foarte greu să îl gândești pe Dumnezeu. Dumnezeu nu este abstract. Dumnezeu este o persoană. Și Solomon își pune tragica întrebare, neștiind săracul ce-l așteaptă pe el, că prezența lui Dumnezeu, oricât ar fi ea, de vie, acum și aici, este condiționată de acele legi care sunt ascunse în chivotul prezenței lui. Sub nici Dumnezeu nu va continua să locuiască aici. De aceasta, această strigare, parcă din viitor, Solomon strigă, Doamne, cu toate acestea, nu ne uita. De ce? Pentru că eu cred că Solomon, ce primise prin moștenirea dată de David și prin înțelepciunea pe care a turnat-o Dumnezeu peste el, descoperă cea mai frumoasă natură a lui Dumnezeu. În ciuda realității, bătrânul acesta a hotărât să locuiască în întuneric. Almiteri, fără această speranță, fără această nădejde, rugăciunea nu și are efectul. Ascultă-ne, dar privește-ne și îndură-ne de noi. Este o strigare continuă care privește atât pe cel din popor, pe străinul care vine să se roage în casa aceasta, peste vremuri, peste situații, peste politic, peste economic. Toate lucrurile le înglobează Solomon ca unul care a descoperit realitatea cerului. Și dacă îi stau să mă gândesc la realitatea din Apocalipsa, acel strigă de sfințenie, acea laudă de sfințenie pe care o aduc ființele suprainteligente când se uită în norul slavei lui Dumnezeu pe tronul lui, pare să fie această realitate. Cum Dumnezeu a hotărât să locuiască în întuneric? Sfânt, sfânt, sfânt este El. Cred că este cea mai înalt gând pe care îl naște Solomon în rugăciunea lui. Pentru că rugăciunea lui Solomon nu este o rugăciune care poate fi copiată, nici măcar frânturi. Ea este o stare a inimii. Așa cum Iisus îi învață pe cei care aveau să-L urmeze cum să se roage Tatălui din ceruri. De aceea, pentru mine, Tatăl nostru a fost scris aici. și tradus de Mântuitorul nostru pentru vremurile noastre. Dumnezeul nostru, care locuiește în ceruri și ai ales să locuiești în întuneric, vino la locul tău de odihnă. Ar vrea să rămânem în acest stare și să ne punem întrebarea, acum și aici, mai poate fi rostită o astfel de rugăciune? Și dacă ar fi rostită de unul dintre noi, sunteți gata să vedem norul slavei? Dumnezeu să fie cu noi. Amin.